Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում խոսելու ենք սրբազան պաշտպանության ոլորտում Իրանի մնայուն ֆիլմերից մեկի մասին, որը պարունակում է կատագերգական տարեր։ Հեռուստա օպերատոր Սադեղ Մեշկինին իր գործընկերոջ ուղղորդմամբ հասկանում է, որ եթե պարոն Քյամալի հետ մեկնի պատերազմական գոտիներ, հեշտությամբ կկարողանա ստանալ այն վարկը, որով մտադիր է ավարտին հասցնել իր կիսաշեն տունը։ Նա պատրաստվում է բավերագրական ֆիլմ նկարել իրաքցի գերիների մասին, բայց շատ է վախենում պատերազմից ու ճակատից ու ամեն ինչ անում է, որ շուտապույտ հեռանա պատերազմի դաշտից, իսկ այդ ընթացքում նրա հետ շատ բան է տեղի ունենում։ Պատերազմի գոտում Սադեղի ներկայությունը և զավեշտալի, և վտանգավոր միջադեպեր է առաջացնում, և այդ պատճառով նա ինչ-որ հնարքներով դուրս է գալիս պատերազմական գոտուց, բայց ակամայից վայրկյան առ վայրկյան ավելի ու ավելի է մոտենում առաջնագծին և վերջապես հայտնվում է բացարձակ իրավիճակում։ Հարգարժան բարեկամներ, համառոտ ներկայացրի իրանցի հայտնի ռեժիսոր Քյամալ Թաբրիզի նկարահանած «Լեյլին ինձ հետ է» Լեյլի Բոմանաստ ֆիլմի թեման։ Ֆիլմը նկարահանվել է 1995 թվականին։ Այն համարվում է իրանական կինոյի ամենահաճելի ու սիրված կատագերգություններից մեկը։ Իրականում այս ֆիլմի հիմնական թեման մարդու վերափոխումն է։ Վերափոխում, որը տեղի է ունենում պատերազմի դաշտում և այն մարդկանց հետ շփումներում, ովքեր անցել են պատերազմի միջով։ Այս ֆիլմը առողջ կատագերգություն է, որը չի անտեսում սրբազան պաշտպանության արժեքները և ծիծաղեցնում է հանդիսատեսին առանց կատակելու պատերազմում մարդկային զոհերի հսկայական իրողության մասին։ «Լեյլին ինձ հետ է» ֆիլմը կատակասեր ու զվարճաբան ռեժիսորի կարիերայում համարվում է զվարճալի և լավ ստեղծված կատագերգություն, որում թեև կատակում է պատերազմի և նրա մարդկանց հետ, սակայն բարոյական սկզբունքներից այն կողմ չի անցնում և ոչ մի կերպ չի կատակում պատերազմի մարդկային աղետի հետ։ Իրանական կինոյի ռեժիսոր Քյամալ Մուսաֆայե Թաբրիզին կինոյի ֆակուլտետի շրջանավարտներից է։ Թաբրիզին իր կինոկարիերան սկսել է 1979 թվականին, գրելով, նկարահանելով և մոնտաժելով առաջին հեղափոխությունից ավելի մեծ հեղափոխություն կարճամետրաժ ֆիլմը։ Այս ռեժիսորը 2005 թվականին արժանացել է Սիդնեյի միջազգային կինոփառատոնի լավագույն ֆիլմ մրցանակին, 2004 թվականին Մոնրեալի միջազգային կինոփառատոնի լավագույն ասիական ֆիլմի մրցանակին Մողես ֆիլմի համար, 1999 թվականին Բեռլինի կինոփառատոնի Գերմանիայի մանկական հիմնադրամի գլխավոր մրցանակին և նույն թվականին Կասելի երիտասարդական կինոփառատոնի CPA մրցանակին մայրական սերը ֆիլմի համար։ Իմաստալից ֆիլմեր բաժնում ռեժիսոր Թաբրիզին հաջողվել է նվաճել Բյուրեղիա Սիմող մրցանակը լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում։ 2004 թվականին ՖԱՋ 23-րդ կինոփառատոնում իրանական երկարամետրաժ ֆիլմերի բաժնում լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում նվաճել է Բյուրեղիա Սիմող մրցանակը «Մի կտոր հաց» ֆիլմի համար։ 2003 թվականին ՖԱՋ 22-րդ կինոփառատոնում արժանացել է Բյուրեղիա Սիմող մրցանակին ժյուրի հատուկ մրցանակ և հանդիսատեսի համակրանք անվանակարգերում։ Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Այժմ եթերում է Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Կամալ Թաբրիզի «Լեյլին ինձ հետ է» ֆիլմը շատ առումներով տարբերվում է նրա մյուս ֆիլմերից։ Գրող և կինոքննադատ Սայիդ Մուրովաթին այս ֆիլմի մասին ասում է. Պաղեստինյան կինոյում «Լեյլին ինձ հետ է» ֆիլմի առաջին ցուցադրությունը տարօրինակ փորձ էր։ 1995 թվականի մթնոլորտում ոչ ոք չէր ակնկալում դիտել պատերազմական կատակերգություն և Թաբրիզին հմտորեն կարողացել էր ծիծաղեցնել հանդիսատեսին և որևէ զգայունություն չառաջացնել։ Այս ֆիլմի մնայուն լինելու գաղտնիքը նրա հրաշալի կատագերկության մեջ է։ Կատագերկություն, որն իր պատմությունը տանում է մինչև պատերազմի օրերը և արժանանում հանդիսատեսի ծիծաղին, իր գլխավոր հերոսի համար անցանկալի իրավիճակներ ստեղծելով։ Այս կատագերգության ոսկե եռանկյունին անցանկալի իրավիճակներն են Սադեղի դերում Փարվիզ Փարաստուի խաղը և ֆիլմի համար գրված երկխոսությունները։ Այս ֆիլմի խելացի երկխոսությունները չափազանց արդյունավետ և հաջողակ են եղել ֆիլմի հերոսներին միմյանց սխալը հասկանալու և զավեշտալի իրավիճակներ ստեղծելու գործում։ Այս ֆիլմում ռեժիսորը իրադարձությունները վերանայելիս խելացի մոտեցում է ցուցաբերում սցենարը պատմելու հարցում։ Ֆիլմի սկիզբը յուրահատուկ է։ Ռեժիսորը չի ձգձգում իր ֆիլմի նախաբանը և չի խոսում ավելին, քան անհրաժեշտ է։ Նա հենց սկզբնական տեսարաններում հանդիսատեսին կանգնեցնում է հերոսի խնդրի ու իր ֆիլմի գլխավոր հարցի առջև։ Ղեկի հետևում Սադեղ Մեշկինին անհանգիստ ու մտահոգ է այն անցանկալի իրավիճակի համար, որում հայտնվել է ինքը, ուստի վերանայում է այն իրադարձությունները, որոնց պատճառով հայտնվել է այդ իրավիճակում։ Մեշկինի կողմից նախկին իրադարձությունների վերանայումը Քյամալ Թաբրիզի «Խելացի» մոտեցումն է ֆիլմի սցենարում։ Որդե գրելով այս մեթոդը, կինոռեժիսորը ոչ միայն գրավիչ սկիզբ դրեց իր ֆիլմի համար, այլև լավագույնս ներկայացրեց իր սցենարի ամենակարևոր տարերը։ Թաբրիզին Մեշկինի համար նախատեսած պատմությունից ելնելով անընդհատ հետադարձ հայացք է նետում անցյալի իրադարձություններին և դրան զուգահեռ մի պատմություն կերտում։ Պատմություն, որի մի մասը հիմնված է ընթացիկ իրադարձությունների վրա, իսկ մյուս մասը անցյալի դեպքերի հիշեցումն է։ Ֆիլմի առաջին հատվածի ուժեղ կետն այն է, որ կինոռեժիսորն առանց հապաղելու արագ ներկայացնում է իր ֆիլմի հերոսներին։ Նա արագ առաջ է քաշում իր խնդիրը, և նա հանդիսատեսին արագ բացատրում է այն հումորային իրավիճակը, որում գտնվում է Մեշկինին։ Այս հրաշալի մեկնարկն ամուր կապակցված է ֆիլմի ամբողջ կառուցվածքի հետ, քանի որ ամբողջ ժամանակ մենք գործ ունենք մեր հերոսի ներքին ապրումների հետ։ به من آن با وفا را کار باشد، به من آن با وفا را کار باشد، گدایی مأمور آر باشد، گدایی مأمور آر باشد. لیلین ինձ հետ է ֆիլմի մյուս կարևոր կետը ֆիլմի գլխավոր հերոսի վերափոխման գործընթացն է։ Այս հարցի կարևորությունն այնքանով է, որ եթե Թաբրիզին այլ բան աներ և իր ֆիլմը վերածեր կարգախոսային ստեղծագործության, այսօր ֆիլմի հետքն անգամ չէր լինի։ Թաբրիզին ֆիլմի վերջին հատվածում Մեշկինին RPG-ի ձեռքին կանգնեցնում է Իրաքյան տանկերի դիմաց։ Եթե այլ ռեժիսոր լիներ, նա հաստատ Մեշկինին կվերափոխեր և նահատակության ցանկություն կառաջացներ նրա մեջ և միայնակ կուղարկեր տանկերի առաջ և նա կնահատակվեր, բայց Թաբրիզին խելամտորեն այդպես չարեց։ Մեշկինի կերպարը վախկոտ մարդու կերպար է։ Նա այստեղ ևս ոչ մի տարբերություն չուներ ֆիլմի առաջին հատվածում ներկայացված իր կերպարից։ Նա ճարահատյալ վերցնում է RPG-ին իր կյանքը փրկելու համար, այլ ոչ թե նահատակության և զոհաբերության սիրու ստրտվելով։ Եթե կինոռեժիսորն այլ կերպ վարվեր, մի կողմից նրա ֆիլմը կարկախոսային բնույթ կստանար, քանի որ այն ամբողջովին հակասում էր ֆիլմի պատմողական դրամաբանությանը, իսկ մյուս կողմից կասկածի տակ կդներ իր ֆիլմի կատագերգական ժանրը, հիմնականում կատագերգությունը ուրախ և ոչ թե տխուր ավարտ ունեցող ժանր է։ Այս կերպ Թաբրիզի ֆիլմն ուրախ ու սկզբունքային ավարտ է ունենում, ավարտ, որում և նրա կերպարն է վերափոխվում և պատասխանում է ֆիլմի բոլոր հարցերին։ Լեյլին ինձ հետ է ֆիլմի առաջին տեսարանը ֆլեշբեքերով ու ճիշտ ռիթմով միանում է հաջորդ տեսարանին։ Այս ֆլեշբեքում որոշ մանրամասնությունների շեշտադրումը, որոնց արդյունավետությունը որոշվում է ավելի ուշ, վկայում է կինոգործչի զգոնության մասին։ Օրինակ, այնտեղ, ուր Բեկթաշը Սադեղին ներկայացնում է Քյամալին, երկու տարբեր առանձին և ընդգծված երևույթներ կան, ինչպիսիք են Քյամալի կաղվոտքը և նրա չաֆիեն, որոնք առերևույթ, անհանգստացնող և անօգուտ են թվում, հատկապես որ ֆլեշբեքը կապված է ներկայի հետ։ Սադեղը սենյակում Բեկթաշին ասում է, անպայման ոտքը ռազմաճակատում է այդպես եղել։ Քյամալին մեքենայի մեջ պատասխանում է, այո, մարդ, երբ գնում է ճակատ… Լեյլին ինձ հետ է ֆիլմը 1995 թվականին անցկացված վաճի 14-րդ կինոփառատոնում առաջադրվեց 3 Բյուրեղիա Սիմոր մրցանակի լավագույն սցենար Սադեղի դերակատարության համար, լավագույն գլխավոր դերասան և Քյամալի դերակատարության համար 2-րդ պլանի լավագույն դերասան անվանակարգերում։ Չնայած այն հանգամանքին, որ այս ֆիլմը լիարժեք կատագերգություն է, սակայն խորքում պարունակում է այն տարերը, որոնք հաճախ կրկնվել են սրբազան պաշտպանության կինոյում։ Այս միաձուլումը իր ժամանակներում միտում դրսևորող շարժում էր, և այդ պատճառով այս ֆիլմը համարվում է ուսանելի ստեղծագործություն կինոգործիչների համար։ Քանի որ դրա ստեղծման օրվանից անցել է մոտ 30 տարի, սակայն այն դեռևս համարվում է իրանական կինոյի լավագույն կատագերգություններից մեկը։ Ֆիլմ, որը համատեղելով սրբազան պաշտպանության կինոյի տարերը կատագերգության հետ, պահպանվել ու մնայուն է դարձել իրանական կինոյի պատմության մեջ։ Հարգարժան բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչև հաջորդ շաբաթ և նոր թողարկում, որտեղ կներկայացնենք իրանական մեկ այլ հոյակապ ֆիլմ, հրաժեշտ ենք տալիս բոլորին։ Աստված պահապան լինի ձեզ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Ա Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy
Իրանական բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է։ Էլամի քաղաքակրթությունը, այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության, մշակույթի և արվեստի սիրահարներին։ Բարև ձեզ, սա Իրանցիների շրջանում շարքից պոդքաստն է, որի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանն ու իրանցիներին հույն ճանապարհորդ Տիկին Սոֆիա Ա. Քուտլակի անունից։ Սա այս ոդքասթի 11-րդ էպիզոդն է։ Եթե հիշում եք, նախորդ էպիզոդում ձեզ պատմեցի Նորուզյան տոնի, Յալդայի գիշերվա և ընտանիքի անդամների ծննդյան տարեդարձների մասին։ Ես Շողի Քեշիշյանն եմ։ Ինտերակցիա ինձ ծանոթանալու իրանցիների շրջանում իրականացվող արևտրափոխանակումներին և արևտրի կենտրոններին։ Նախ կան հաղորդման մեկնարկը կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում և Twitter-ում, որպեսի տեղեկանաք հաջորդ էպիզոդներում քննարկվելիք թեմաների մասին, ինչպես նաև ձեր կարծիքները հայտնել մեր հաղորդումների վերաբերյալ։ Հուսով եմ այս էպիզոդը ձեզ դուր կգա նույնքան, որքան նախորդ էպիզոդները։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք Սոֆիայի խոսքերը։ Սոֆիան ասում է, ուզում եք իմանալ, թե ինչպես են իրանցիները բանակցում և արդյոք այս հմտության մեջ հաղթում են, Իրան ճամփորդելուց առաջ դուք պետք է իմանաք Իրանում շրջանառության մեջ գտնվող արժույթի մասին։ Ուրեմն մնացեք ինձ հետ և բաց մի թողեք իմ զրույցը։ Իրանի արժույթը ռիալն է։ Բացի յուրաքանչյուր գործարքում առկա զրոների մեծ քանակից, օտարերկրացիները պետք է իմանան, որ ապրանքների վրա կամ բորսաներում գրված գները ռիալով են, իսկ բանավոր թումանով։ Յուրաքանչյուր թումանը 10 ռիալի համարժեք է, թումանը պաշտոնական արժեք չունի, և դրա միակ օգտագործումը ավելորդ զրոյից ազատվելն է։ 2009 թվականին Իրանի խորհրդարանի պատգամավորները առաջ քաշեցին ավելորդ զրոները հանելու հարցը, սակայն դա չիրականացավ։ Այս երկրում գտնվելու ընթացքում ես տեսա, որ օգտագործվում էին շատ թղթադրամներ, քանի որ կրեդիտ քարտերը դեռևս սահմանափակված չէին, իսկ մետաղադրամներն օգտագործվում էին միայն շատ փոքր գումարների համար. 10,000, 20,000 և 50,000 ռիալանոց թղթադրամների արժեքը նույնպես շատ քիչ էր կարևոր գնումների համար, սակայն ասվում էր, որ ավելի բարձր արժեքով փող չտպելը կոգնի զսպել գնաճը։ Հետագա տարիներին ավելի նոր և ավելի օգտակար նորարությունների շնորհիվ գնումներ կատարելիս մեծ գումարներ կրելու անհրաժեշտությունը վերացավ։ Այս նորամոծությունը կոչվում էր Իրան չեք կամ չեք փուլ, և դրա օգտագործումը նման էր ճամփորդական չեքին, այն տարբերությամբ, որ դրա վրա ոչ մի անուն գրված չէր և այն օգտագործվում էր որպես ավելի բարձր արժեք ունեցող փող։ Ամենատարածված չեկերը եղել են 500,000 և 1 միլիոն ռիալ, բայց կային նաև ավելի մեծ գումարներով չեկեր, որոնք օգտագործվում էին խոշոր գործարքներում և կարելի էր ձեռք բերել բոլոր բանկերից, և 2008 թվականին համակարգի պարզեցումից հետո դրանք ընդունվեցին ամենուր։ Այն ժամանակ իրանական արժույթ կարելի էր ձեռք բերել միայն մերձավոր արևելքի որոշ երկրներում։ Հետևաբար, եթե պլանավորում եք Իրան այցելել աշխարհի այլ մասերից, նախ հարց ու փորձ արեք, և այս երկիր ժամանելու համար ձեզ հետ ռիալ ունեցեք։ Իմամ Խոմեյնի անվան միջազգային օդանավակայանում, Թեհրանի ու այլ մեծ քաղաքների կենտրոնական հատվածներում կան փոխանակման կետեր, որտեղ կարող եք փոխանակել ձեր գումարը։ Թեհրանում և այլ խոշոր քաղաքներում արտարժույթի բոլոր փոխանակման կետերը վերահսկվում և լիցենզավորված են կենտրոնական բանկի կողմից։ Շատ բանկեր Իրենց մասնաճյուղերում առաջարկում են նաև արտարժույթի ծառայություններ։ Ձեր հյուրընկալը և հյուրանոցի անձնակազմը նույնպես կարող են ձեզ ուղորդել այս ոլորտում։ Ըստ իրանցիների, հանապազորյա հացը ամենակարող աստծո բարիքներից ու օրհնություններից մեկն է, որի ձեռք բերման համար մարդը ջանքեր է գործադրում իր առօրյա կյանքում, ինչին ես մոտիկից ականատես եմ եղել, որովհետև Իրանում մեր բնակարանի մոտ մի փոքրիկ խանութ կար, որի ճակատին գրված էր Հովալ Ռազակ, որը նշանակում է «Աստված տալիս է մեր հանապազորյա հացը»։ Իրանցիները և նյութապես, և հոգևորապես հավատում են հանապազորյա հացին։ Իսկ ինչ վերաբերում է առօրյա առևտրի կենտրոններին, Իրանում, բացի Թեհրանի կենտրոնական շուկայից և մի շարք խոշոր խանութների ցանցից, մանրածախ առևտուրը գտնվում է քաղաքների տարբեր հատվածների փոքր խանութների ձեռքում։ Այսպիսով մարդիկ իրենց հաջողության գրավականն են համարում իրենց հմտություններն ու աստծո հանապազորյա հացը, իսկ ընդհակառակը տեխնոկրատները կարծում են, որ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական համակարգը պետք է կառավարեն տեխնոլոգիայի տերերը։ Մեկ այլ բան, որ դուք պետք է իմանաք, այն է, որ երբ մտնում եք խանութ, մի սպասեք, որ վաճառողը, որը հավանաբար խանութի սեփականատերն է, ձեզ հարցնի, թե ինչ եք ուզում։ Սովորաբար այն, ինչ ուզում եք, գտեք և խնդրեք վաճառողին, որպեսզի այն տրամադրի ձեզ, կամ եթե դուք գտնվում եք մթերային խանութում, որը չունի մթերային զամբյուղ, ընտրեք ձեր ուզած մթերքները և թողեք դրանք վաճառասեղանի վրա, մինչ դուք փնտրում եք այլ մթերքներ։ Հնարավոր է, որ այն հաճախորդները, ովքեր ձեզանից հետո խանութ են մտնում, իրենց գործն ավարտին հասցնեն ձեզանից առաջ, քանի որ նրանք իրենց հարցը ավելի վաղ են տվել։ Ահա թե ինչ է պատահել ինձ հետ անընդհատ։ Դուք կարող եք բողոքել դրա դեմ և կարող են նույնիսկ ձեր բողոքն արդյունք ունենա, բայց դա տարօրինակ է իրանցիների համար, որովհետև խանութներում ընդունված կարգ է, որ ինչ ուզում ես, ասում ես ու վաճառողը քեզ տալիս է։ Հերթեր են գոյանում այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են բանկերը, պետական գրասենյակները և հացթուխարանները, քանի որ պարզ է, թե ինչ է ուզում հաճախորդը։ Բայց խանութներում նման շարքեր չկան, քանի որ հաճախորդը կարող է չգտնել այն, ինչ ուզում է գնել, կամ դեռ որոշում է, թե ինչ է ուզում գնել։ Հիմա անցնենք այն հարցին, որ արձարծեցի էպիզոդի սկզբում. ինչպես են իրանցիները բանակցում և հմտանում դրանում։ Իրանցիների մեծ մասը հմուտ բանակցողներ են, և այդ հմտությունը նրանց մեջ զարգացել է մանկուց, և սովորաբար բացի սակարկությունների ֆինանսական ձեռքբերումից, նրանք նաև հաճույք են ստանում դրանից։ Իրանում գրեթե ամեն ինչ սակարկելի է, բացի մանրածախ խանութի ապրանքներից և հյուրանոցային հաշիվներից։ Ապրանքի կամ ծառայության համար սակարկելը սովորություն է որոշ մարդկանց համար։ Արևմուտքում խանութների խոշոր ցանցերը զեղչեր են կիրառում հյուրովի։ Որոշ ցանցային խանութներ ունեն զեղչեր այլ խանութների հետ մրցելու համար, օրինակ՝ գնեք մեկը, ստացեք երկուսը, կամ եթե այս ապրանքն ավելի ցածր գնով գտնեք, մենք կվճարենք վնասի համար, քանի որ այս զեղչերը կիրառվում են կորպորատիվ ձևով։ Արևմուտցիները սովոր չեն ամենօրյա գնումներում իրենց պահել իրանցիների պես։ Իրանցի վաճառողները համոզված են, որ ամեն օր առաջին վաճառքը, որը նրանք անվանում են դաշտե ավալ, օրհնություններ է բերում իրենց։ Եթե գնումը թանկ է, օրինակ հագուստ, կոշի կամ էլեկտրոնիկական ապրանք է, վաճառողը սակարկող գնորդի հետ համաձայնության է գալիս։ Այս մասին ավելի շատ կպատմեմ հաջորդ էպիզոդներում։ Հաճախ յուրաքանչյուր նահանգի կենտրոնում գործում է կենտրոնական շուկա, որը ապրանքներ և սնունդ է մատակարարում տվյալ նահանգի խանութներին։ Ներմուծված կամ արտադրված ապրանքները սովորաբար մեծականակ վաճառվում են Թեհրանի մեծ բազարում, որը նույն շուկան է և համարվում է Թեհրանի և ամբողջ Իրանի առևտրային սիրտը։ Որոշ նահանգային շուկաներ, ինչպես Թեհրանի մեծ բազարը, երկար պատմություն ունեն։ Թեհրանի փակ շուկայի պատմությունը սկսվում է Սեֆյանների ժամանակաշրջանից, իսկ մեծ շուկան կառուցվել է Ղաջարյան դինաստիայի ժամանակաշրջանում։ Թեհրանի շուկան եւ նրա շրջակայքի շուկանները համարվում են Իրանի հին շենքերից, որոնք փակ շուկաներ են եւ ունեն ավանդական ճարտարապետություն եւ ամեն օր մեծ թվով մարդիկ Իրանից եւ այլ երկրներից այցելում են այնտեղ բոլոր տեսակի բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար։ Շուկան նեղ լաբիրինթոսների տեսքով է, որտեղ խանութներն ու տաղավարները վաճառում են տարատեսակ ապրանքներ։ Որոշ փողոցներ անվանվել են հայտնի մարդկանց կամ այնտեղ վաճառվող ապրանքների անուններով, օրինակ՝ Պղնձագործների շուկան, որտեղ մարդիկ մետաղից առարկաներ են պատրաստում։ Շուկան շատ գեղեցիկ է իր գույնսգույն ապրանքներով, այնտեղ կան ոսկու խանութներ, ինչու՞ չէ նաև Կիլոյի փողոցում գտնվող կտորեղենի, գործվածքների և չադրայի վաճարքի խանութներ։ Կիլոյի շուկան բոլոր տեսակի կտորեղենի և չադրայի վաճարքի կենտրոն է։ Կիլոյի շուկայի հայտնության պատճառն իրականում գործվածքների վաճարքի գիլդիաներն են, որոնք երկար ժամանակ գործում են շուկայի այս հատվածում։ Կիլոյի շուկան հայտնի է որպես Թեհրանի գործվածքեղենի ու կտորեղենի Էժան շուկաներից մեկը։ Թեհրանի շուկայում կարելի է գտնել ամեն ինչ՝ կոշիկներ, հագուստ, կենցաղային իրեր, գրենական պիտույքներ, այն ամենը, ինչ կարող եք պատկերացնել։ Որոշ տաղավարներում մանրածախ առևտուր են անում, բայց խանութների մեծ մասը պարզապես ցուցափեղկեր են։ Այս տաղավարները ցուցադրում են խոշոր խանութներում առկա ապրանքները և դրանց մեծածախ գտնվելու վայրը այլ տեղ է, և նրանք ապրանքներ են վաճառում միայն մեծածախ գնորդներին։ Բացի մեծածախ և մանրածախ վաճառողներից կան նաև այլ տարածքներ, որտեղ որոշումներ են կայացվում այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են բանկային և վարկային գործերը, ոսկու գները, հիմնական ապրանքների պաշարները և արտարժույթի փոխարժեքները, և դրանց գները ազդում են ամբողջ երկրում ապրանքների գների վրա։ Ուստի Թեհրանի մեծ բազարը համարվում է Իրանի տնտեսական սիրտը և Wall Street-ին կամ Լոնդոնի նմանվող վայրը։ Շուկայական դասակարգը վերաբերում է խոշոր ձեռնարկությունների սեփականատերերին, ֆինանսական հաստատություններին, արտադրամասերի սեփականատերերին, դիստրիբյուտորներին և միջնորդներին, որոնք հայտնի են որպես լուրջ և պահպանողական խավ։ Ավանդաբար շուկայական դասակարգը ընտանեկան կապեր է պահպանել հոգևոր դասի հետ և օգտագործելով կրոնագետների հոգևոր ազդեցությունը ամրապնդել է իր ֆինանսական կարողությունը, ինչը հաճախ ճնշել է անցյալում Իրանի բռնապետական արքունիքի ցանկությունները։ Ձեր թաղամասի խանութների առևտրի ժամերը պարզելու համար պետք է ասեմ, որ նպարավաճառների, մրգերի և բանջարեղենի վաճառողների մեծ մասն ամեն օր երկար ժամերով ակտիվ են և բացում են իրենց խանութը շատ վաղ առավոտյան և փակում ուշ երեկոյան։ Մյուս խանութները բացվում են առավոտյան ժամը 9:30 սահմաններում և նրանց աշխատանքային ժամերը տատանվում են կախված գտնվելու վայրից։ Շրջակայքում գտնվող մյուս խանութները, որոնք սովորաբար ղեկավարվում են թաղի բնակիչների կողմից, փակվում են կեսօրին աղոթքի և ճաշի համար և նորից բացվում են մոտ 16:30-ից մինչև ժամը 20 ձմռանը և 17-ից մինչև 21:30 րոպեին ամռանը։ Կենտրոնական և ավելի մեծ խանութները սովորաբար բաց են մնում մինչև ուշ գիշեր։ Հաշվի առնելով, որ ամառվա ամենաթեժ պահին հաճախորդները քիչ հավանական է, որ կեսօրից հետո իրենց մոտ գնան, ուստի նրանք կարող են կիսով չափ իջեցնել խանութի փեղկավոր դուռը, ինչը ցույց է տալիս, որ ընդմիջման ժամ է։ Եթե պատրաստվում եք գնալ յուրահատուկ խանութ, պետք է զանգահարել նախքան գնալը։ Թեհրանի մեծ բազարը բաց է նաև շաբաթ օրվանից մինչև չորեքշաբթի ժամը 9:30-ից 17:30 րոպեն և 5-7 օրերին մինչև ժամը 15-ը և փակ է ուրբաթ և պետական տոներին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանցիների շրջանում ոդքասթի 11-րդ էպիզոդը։ որը առևտրի կենտրոնների ու փոխանակումների մասին է։ Իսկ հաջորդ էպիզոդում ձեզ կպատմենք Իրանում ներդրումների, բիզնեսի և աշխատանքի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե մեզ ընկերակցեք նաև հաջորդ էպիզոդների ընթացքում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstoday_armenian. Սիրելի բարեկամներ, մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքներն ու առաջարկները armenianradio@ws.irib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Շնորհակալ եմ ինձ ընկերակցելու համար։ Աստված ձեզ պահապան։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ։
Հանուն բարեգութ միակն առարջի։ Ողջույն ձեզ, սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 54-րդ համարը։ Այսօրվա հաղորդման առաջին բաժնում շարունակելով մեր նախորդ զրույցը կփորձենք բացենք նոր ցալքեր իրանական պարսկական ժողովրդական գրականության հետ սերտ աղերս ունեցող նաղալի հեքիաթասացության յուրահատկությունների մասին։ Իսկ երկրորդ և վերջին բաժնում կպատմենք այսօրվա համար նախատեսած հեքիաթը, որի մեկ մասը պատմել ենք նախորդ հաղորդման ընթացքում։ Ուրախ կլինենք, եթե միանաք մեզ և մնաք մեզ հետ այս զրույցի ընթացքում։
Նաղալները սովորաբար թեյատներում և հանրային այլ վայրերում հավաքված հանդիսատեսի համար պատմում են դյուսազնապատումներ ու ազգային էպոսներ։ Յուրաքանչյուր նաղալ պատմելու մի ձևի մեջ է վարպետ։ Մեկը շահնամե կարդացող է, մյուսը սիրավեպեր պատմող։ Եթե հիշում եք, նաև նշեցինք, որ նաղալը ունկնդրին գրավելու հնարքներ է օգտագործում, որոնցից կարևորագույններն են ձայնային և արտասանական տվյալները։ Նաղալները նաև հմուտ հոգեբաններ են, ընդվորում նայած հանդիսատեսի տրամադրության են, ներկայացնում իրենց կատարումները։ Նրանք այնպիսի տոնայնություն ու հնչեղություն են հաղորդում իրենց ասմունքին ու ձայնին, որ ավելի հրապուրիչ դառնա ունկնդրի համար։ Նրանք տիրապետում են և իրենց կատարողական արվեստին ու շարժուձևին, և կարողանում են տիրապետել հանդիսատեսին ձայնային խաղերով ու ելևէջներով, պաուզաներով, շեշտադրումներով գրավում են ունկնդրի ուշադրությունը։
Նաղալը մեծ վարպետություն է դրսևորում ձերքերի ու գլխի շարժումներում։ Ձերքի ափերն իրար զարկելով, ոտքերով գետնին զարնելով, պատմության զգայուն պահերին խոսքն ընդհատելով։ Նա փաստորեն վարպետ դերասան է, որը չունի բեմ ու բազմաթիվ օգնականներ։ Նրա բեման այն պատվանդանն է, որի վրա կանգնում և ելույթ է ունենում։ Իսկ պատերին կախված են պատմական հերոսների ու դյուցազունների կամ Իսլամի մարգարեի արժանավոր շարավիղների պատկերները։ Նաղալը երբեմն նաև երգում է առանց երաժշտական գործիքի ինտերակցիան։ Նաղալին այնուամենայնիվ այնպես էլ հեշտ գործ չէ։ Նաղալը անհրաժեշտաբար պարտավոր չէ մեկ պատումն ավարտել և մի ուրիշ սկսել։ Լինում են դեպքեր, որ մի քանի պատումներ միաձուլվում և որպես մեկ պատում ավարտի են բերվում։
Սիրելի բարեկամներ, մեր այս զրույցը կշարունակենք գալիք հաղորդման ընթացքում։ Եվ հիմա անցնենք մեր հեքիաթին։ Երախտամոր Ֆարամարժը խորագրով այս հեքիաթի մեկ մասը պատմեցինք նախորդ ծրագրում։ Այժմ լսեք շարունակությունը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, պատմեցինք, որ մի վաճառական ուներ 3 որդի և ինքը շատ էր ծերացել ու որոշեց առևտրի գործը հանձնել որդիներին և ինքը կյանքից մնացած տարիներին անցկացնի աղոթքով ու խոկումով և հանգստանալով։ Նա իր որդիներին հերթով կանչեց, յուրաքանչյուրին 100 թուման դրամ տվեց և նրանց փորձեց։ Ավակ որդին այդ փողով գոհարեղեն ու ապրանք կնելու և առևտրով զբաղվելու փոխարեն մեկ գիշերում այդ փողը ծախսեց հաջոյալի ժամեր անցկացնելով։ Միշտ որդին էլ հանդիպեց վատընկերների և մեկ օրում այդ փողը մսխեց արփեցողությամբ ու թղթախաղով անցկացնելով։ Իսկ կրսեր որդին 100 թումանով փակեց մի մեռած մարդու պարտքերը, որի պարտատերերը մեռած տեղը գանակոծում էին, այդպիսով փրկելով այդ դժբախտի մարմինը և հողին հանձնելով։ Հայրը հավանեց նրա այդ գործը և կրկին 100 թուման տվեց նրան, որպեսի սկսի առևտրի գործը։ Տղան այդպես էլ կատարեց հոր ուզածը։
Հայրը նկատելով, որ կրսեր որդին գործի մարդ է, նրան ևս 100 թուման տվեց, որպեսի իր համար ճորտեր գնի։ Տղան հանդիպեց Ֆարամարս անունով կիսամերկ մի մարդու, նրան ճորտագրեց և ասաց, որ պատրաստվի ճամփորդության գնալու համար։ Ֆարամարսը կատարեց տիրոջ հանձնարարությունները, արբոտյան կանուխ արթնացավ, 50 ջորիների վրա բեռները կապեց, տիրոջ համար նախաճաշ պատրաստեց և նրան քնից արթնացրեց։ Տերը տեսնելով, որ ամեն ինչ պատրաստված է, Ֆարամարսին ասաց. «Ապրես, երևում է գործնական մարդ ես ու ձեռներեց»։ Արագ նախաճաշեց գնաց հորը հրաժեշտ տալու, իսկ հայրը նրան անձնարարեց. «Այս ճանապարհով, որ գնում եք, կհանդիպեք մի քարվանսարայի, որի կողքին մի ջրամբար կա. Զգուշացեք, ոչ քարվանսարայում, ոչ էլ ջրամբարի մոտ չհանգրվանեք. Մի քիչ էլ որ անցաք, մի տեղ հանգիստ կառնեք»։ Տղան հորը վստահեցրեց, որ իր ասածները մտահան չի անի, ապա հրաժեշտ տվեց և Ֆարամարսի հետ ճանապարհվեցին։ Նրանք շատ երկար ճանապարհ կտրեցին, մինչև հասան քարվանսարային։ Ֆարամարսը բեռները իջեցրեց, սակայն տղան նրան ասաց. «Միթե չես հիշում, հայրս ասաց, որ այստեղ կանգ չառնենք»։ Ֆարամարսը պատասխանեց. «Մտահոգ մի եղիր, մեզ ոչ մի վատ բան չի պատահի»։ Տղան ոչինչ ասաց։ Ֆարամարսը ընթրիկ պատրաստեց և ջորիներին կապեց։ Երբ տղան քնեց, Ֆարամարսը բեռների վրա պարկեց հանգստանալու։
Քիչ անց հեռվից ճրակի մի լույս նշմարեց, որ հետս հետ է մոտենում էր։ Տեղից ելավ և ջորիներից մեկը, որ լավ ակացի գցող էր, բացեց և ուղարկեց լույսի կողմը։ Մեկ ժամ անց նկատեց իրենց շատ մոտեցած լույսը մարել է և իր ուղարկած ջորին արյուն լվա քիթ ու մռութով վերադարձել է։ Տեղից ելավ, ջորին շոյեց և ինչ-որ քաղցր ուտելիք դրեց բերանը և գնաց քնելու։ Առավոտյան երբ արթնացավ, քարվանսարայից դուրս գնաց, տեսավ այնտեղ գետնին փռված են 40 մարդու դիակներ։ Վերադարձավ, տիրոջն արթնացրեց և միասին նախաճաշեցին։ Տերը ջորուն այդ վիճակում տեսնելով հարցրեց. «Ինչ է պատահել այս ապերասան ջորուն, ինչու է քիթ ու մռութ արյունոտվել»։ Ֆարամարզը տիրոջ ձեռքից բռնեց, տարավ քարվանսարայից դուրս և ասաց. «Գիտես, թե ովքեր են այս դիակները»։ Տղան ապշած նայեց գետնին փրված դիակներին և հարցրեց. «Ինչ է պատահել, սրանք ովքեր են»։ Ֆարամարզը պատասխանեց. «Սրանք այն ավազակներն են, որոնցից վախենում էր հայրդ և մեզ զգուշացնում էր»։ Տերը շատ ուրախացավ։ Ֆարամարզին ասաց. «Բեռները կարգի բերի, որ ճանապարհվեն»։ Քարավանը ճանապարհվեց, մի որոշ տարածություն էլ կտրեցին, անցան, հասան ջրամբարին։ Ֆարամարզը բեռները ջորյուների վրայից իջեցրեց, իսկ տղան, երբ աչքն ընկավ ջրամբարին, ասաց. «Չես հիշում, որ հայրս պատվիրեց գիշերով այստեղ կանգ չառնենք»։ Ֆարամարզը պատասխանեց. «Անհոգ եղեք, ոչ մի վատ բան չի պատահի մեզ հետ»։ Նրանք ընթրեցին և տղան քնեց, իսկ ֆարամարզը տեղավորվեց հակերի վրա։
Շատ չեր անցել, ֆարամարզը նկատեց, որ մի գայլ ու մի աղվես միասին մոտեցան ջրամբարին։ Գայլը աղվեսին ասաց. «Ես ամեն գիշեր այստեղ որսի եմ գալիս, իսկ այս մոտերքում մի ոչխարի հոտ կա, որի հովիվն ու մեծ շունը հսկում են հոտը, և ես հաճախ չեմ հաջողում ինչ-որ որս գտնել այստեղ։ Այս գիշեր էլ շատ քաղցած էի, գնացի քաղաքի մոտ, տեսա մի քանի մարդու գլուխները կտրել, կախել են քաղաքի պարսպից. Հարցրի սրանք ինչ մեղք են գործել, ասացին այս քաղաքի արքայադուստը խելագարվել է, որ բժիշկը չկարողանա նրան բուժել, գլուխը կտրում, կախում են քաղաքի պարսպից»։ Ֆարամարզը լսեց գայլու աղվեսի խոսակցությունը, սպասեց մինչև լույսը բացվի։ Տիրոջ համար նախաճաշ պատրաստեց, փող վերցրեց ու ճանապարհվեց և ասաց, որ շուտ կվերադառնա։ Գնաց, հանդիպեց ոչխարների հոտին և հովվից հարցրեց. «Շանդ չես ծախի ինձ»։ Հովիվ պատասխանեց. «Եթե շուն չունենամ, ամբողջ հոտս ձեռքից կտամ»։ «Ինչքան արժե ոչխարներդ»՝ հարցրեց ֆարամարզը։ «100 թուման»՝ պատասխանեց հովիվը։ Ֆարամարզը 100 թուման տվեց հովին և ասաց. «Վերցրու այս 100 թումանը, եթե գայլերը պատառոտեն ոչխարներիդ, ահա և նրանց գինը, իսկ եթե ոչ, դու շահած կլինես»։
Հովիվը շատ ուրախացավ, փողը վերցրեց և շանը տվեց նրան։ Ֆարամարզը շանը վերցրեց, մի քանի քայլ այն կողմ, հացի մի կտոր տվեց նրան ու շոյեց։ Հետո մի քար վերցրեց ու հենց որ շունը մրափեց, քարով զարկեց նրա գլխին, ուղեղը հանեց, դրեց մի լաթի մեջ, կոխեց գրպանն ու ճանապարհվեց դեպի այն քաղաքը, որի թագավորի դուստրը խելագարվել էր։ Ֆարամարզը հանդիպած մարդկանցից հարցրեց. «Ձեր քաղաքում ինչու են մարդկանց գլուխները կախված պարսպից»։ Նրան ասացին. «Այս քաղաքի արքայադուստրը խելագարվել է, և ով որ նրան բուժելու համար գնում, բայց չի հաջողում, գլուխը կտրում, կախում են պարսպից»։ Ֆարամարզը գնաց պալատի դռան և բժիշկ ներկայացավ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, կրկին ձեր հյուրն ենք Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի հերթական համարով, որի ընթացքում այսօր ձեզ կներկայացնենք Իրանցի մեծ գիտնական, մաթեմատիկոս և աստղագետ Խարազմիին։ Ջորջ Սաթերնը իր գիտության պատմություն գրքում 9-րդ դարը ներկայացրել է որպես Խարազմիի դարաշրջան, իսկ Արիստիդ Մարը նրա մասին գրել է. «Այսօր չի կարելի հերքել պատմական այն իրողությունը, որ Մուհամմադ իբն Մուսա Խարազմին եղել է ալջեբրայում եվրոպացի ժողովուրդների իրական ուսուցիչը»։ Իրանում Խարազմի գիտական փառատոնը ի գնահատանք Աբու Ջաֆար Մուհամմադ իբն Մուսա Խարազմիի կոչում է նրա անունով, որը կազմակերպվում է աշակերտական և ուսանողական երկու բաժիններում։ Նաև Իրանի պաշտոնական ուրացույցում հոկտեմբերի 26-ը Խարազմիի մեծարման նպատակով ալջեբրայի օր է հռչակված։ Հարգելի բարեկամներ, ասացինք, որ Աբու Ջաֆար Մուհամմադ իբն Մուսա Խարազմիի համբավը մաթեմատիկայի և հատկապես ալջեբրայի բնագավառում կատարած աշխատանքի պատճառով է, որի համար էլ նրան կոչել են ալջեբրայի հայրը։ Ալջեբր վա մոգաբելեից հետո մաթեմատիկայի բնագավառում գրված նրա մյուս աշխատությունը ալջան վալ թաֆրիղն է, որտեղ օգտագործվել էին հնդկական թվերը և առաջին անգամ սկզբունքային կերպով բացատրվում էր թվային կարգը, ինչը նույնպես հնդկական էր։ Միայն պահպանվել է այս գրքի լատիներեն թարգմանությունը, որի եզակի օրինակը գտնվում է Լոնդոնի Քեմբրիջի համասարանի գրադարանում։ Խարազմին ալջան վալ թաֆրիղ գրքում ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է բոլոր թվերը ներկայացնել 9 համարներով և 0-ով։ Ապա բացատրում է գումարումը, հանումը, կրկնապատկումը, կիսումը, բազմապատկումը, բաժանումը և արմատը ստանալը։ Խարազմին թվերի արմատը ստանում էր 5-րդ դարի հնդիկ մաթեմատիկոս Արյահաթայի մեթոդով։ Խարազմի այս գիրքը Ռոբերտ Չեստերը լատիներենի է թարգմանել Հեսաբ-ալ-Հենդ Խարազմի անունով։ Խարազմիի կատարած աշխատանքներից է եղել հունական ու հնդկական գիտությունների միատեղումը, ինչը Իսլամ աշխարհում առաջին անգամ է կատարվել։ Այս շրջանում Իրանն ու Իսլամ աշխարհը համարվում էին արևելքն ու արևմուտքը, ինչպես նաև եվրոպացիներին ու հնդիկներին միացնող օղակը։ Նկատի առնելով հեռավորությունը և ժողովրդի ու դրա հետևանքով մշակույթների ու գիտությունների փոխադրման համար գոյություն ունեցող դժվարությունները, հայտնի է դառնում այդ ժամանակաշրջանում նման ծառայության արժեքը։ Խարազմին գիտության մյուս ոլորտներում, հատկապես աստղագիտության բնագավառում էր հետաքրքիր և օգտակար աշխատանքներ է կատարել։ Նա երկու գրքեր է գրել օստորլաբի մասին, մշակել է երկնքի ու երկրի քարտեզը և սրպագրել է Պտղեմեոսի աշխարհագրական քարտեզները։ Աստղագիտության մասին Խարազմիի գրքի խորագիրը Զեջալ Սանատ Հենդ է կոչվում։ Դրա բնօրինակը սանսկրիտ լեզվով է, որը Աբասյան Մանսուրի շրջանում քաղաքական առաքելության անդամներից մեկի միջոցով փոխանցվել է Իսլամ աշխարհին։ Զիջը աստղագիտական աղյուսակներ են, իսկ Ալ Սանատ Հենդը սանսկրիտ Սեթհաթեի բարի ազատ թարգմանությունն է, որ համարվում է գրքի հիմնական խորագիրը։ Խարազմիի Զեջալ Սանադհենդը հիմք է ծառայել աստղագիտական այլ աշխատությունների համար, որոնք հետագային լուսնային հիջրետի երկրորդ դարում ստեղծվեցին Մուհամմադ իբն Իբրահիմ Ֆազարիի և Յաղուբ իբն Թարեղի միջոցով։ Այսօր գրքի նշանակությունը նրա մեջ է, որ համարվում է արաբերեն լեզվով աստղագիտական առաջին աշխատությունը, որը ամբողջությամբ պահպանվել է մինչև մեր օրերը։ Խարազմին զիջի մշակման համար միայն չի հիմնվել Սանադհենդի կամ Պտղեմիոսի Ալմագեստի վրա, և նկատի է ունեցել նաև իրանցի աստղագետների ստեղծագործությունները և դրանցից որոշ նյութեր է քաղել համաձայն իր ցանկության։ Խարազմի զիջից մեծապես օգտվել է Աբուրեյհան Բիրունին, որը նույնիսկ Խարազմիի զիջը քննարկող աշխատասիրության հեղինակ է։ 1126 թվականին այդ աշխատասիրությունը Ատլեր Աբասի միջոցով թարգմանվեց լատիներենի։ Խարազմիի զիջալ Սանադհենդի լատիներեն թարգմանության մեջ մանրամասն քննարկվել են մաթեմատիկական ֆունկցիաներ և բոլոր աղյուսակներում ձեռք բերված պարամետրերի հիմնական թվերը և գոյություն ունեցող մաթեմատիկական տեղեկությունների համաձայն հնարավոր է որոշել այդ աղյուսակների աղբյուրը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Օստորլաբի մասին Խարազմիի հեղինակած գրքերի խորագրերը շատ նման են իրար։ Դրանցից մեկը Ամալուլ Օստորլաբը խոսում է Օստորլաբի պատրաստման մասին, իսկ մյուսը Ալ-Ամալ Բալոստորլաբը անդրադառնում է աստղագիտական այդ չափող սարքից օգտվելու մեթոդներին։ Այդ երկու գրքերը, ինչպես նույն կապակցությամբ մի շարք այլ աշխատություններ, պետք է որ գրված լինեն, և եթե դրանց մեջ նոր թեմաներ էլ եղած լինեն, այսօր դրանց մասին տեղեկություններ չկան։ Քանզի այդ երկու աշխատությունների, ինչպես նաև հորիզոնական արեկակնային ժամացույցի մասին գրված Խարազմիի Ալ-Ռոխամե գրքի յուրահատկություններից մեկ այն է, որ չեն պահպանվել դրանց ոչ բնագիրը և ոչ էլ արաբերեն կամ որևէ այլ լեզվով թարգմանությունները։ Նման գրքերի գոյության մասին վկայում են ժամանակակիցների աշխատություններում նկատվող որոշակի հղումները։ Ալ-Ռոխամեն առավելապես գրվել է որոշելու համար աղոթքի ժամերը, ինչը հետագային հիմք է ծառայել գնդային երանգյունաչափության համար։ Խարազմին նաև գրել է Ալ-Մաղալա ֆե Էստեխրաջ Թարիխ ալ-Յահուդ վա Այդահում աշխատությունը, որտեղ, ինչպես հասկացում է խորագրից, նա որպես աստղագետ, աշխարագրագետ և պատմագիր ներկայացրել է հստակ տեսակետներ։ Այդ աշխատասիրության ձեռագիր օրինակը պահպանվում է Հնդկաստանի Բանքիպուրի գրադարանում և կարելի է հանգել այն եզրակացության, որ իրանցի այդ գիտնականը միայն չի սահմանափակվել արևելյան ուսումնասիրություններով և նրա հետաքրքրությունների ոլորտում է հայտնվել նաև արևմուտքը։ Խարազմին նաև ճանաչված է որպես պատմագիր ու աշխարագրագետ։ Դրա վկայությունը Սուրաթուլ Արզ, ինչպես նաև նրան վերագրվող, սակայն չպահպանված Ալ-Թարիխ գրքերն են։ Սուրաթուլ Արզ գրքում նա ներկայացրել է տարբեր քաղաքների ու վայրերի աշխարագրական երկարություն լայնքը, և ամեն մի բաժնում վայրերը դասակարգվում են հաֆտ էղլիմ կամ յոթ տարածք հիմնավորմամբ, ինչը նրանից առաջ էլ նախընթաց է ունեցել։ Պտղեմեուսի գրքում հիշված շատ անուններ նաև հիշված են Խարազմիի գրքում, և դրանց համարոտագրությունը երբեմն նույնն է ու երբեմն էլ տարբերվում է։ Գիրքը իտալերենի է թարգմանել Կարլո Ալֆոնսո Նալինոն։ Նրա համոզմամբ Խարազմիի քարտեզի հիմքում ընկած են հստակ քարտեզները, որոնք մշակվել են Աբասյան Մամուն Խալիֆայի հրամանով, որոնք շատ ավելի ճշգրիտ են եղել նույնիսկ Պտղեմիոսի գծած քարտեզներից, և հավանական է, որ Խարազմին ինքն էլ մասնակցած լինի դրանց գծագրման գործին։ Ամենայն դեպս Խարազմի գրքից քաղված քարտեզը մի քանի տեսակետից ավելի ճշգրիտ է Պտղեմիոսի գծած քարտեզից, որը հատկապես ի հայտ է գալիս մուսուլմանների տիրապետության տակ գտնվող տարածքների պարագային։ Խարազմիի հաշվարկների գլխավոր գերազանցությունը Պտղեմիոսի քարտեզում նշված միջերկրական ծովի երկարության կրճատումն է։ Սուրաթուլ արզը ունեցել է 6 գլուխներ, և այնտեղ նշվել են քաղաքների, լեռների, ծովերի, կղզիների, գետերի ու աշխարհագրական այլ վայրերի անուններ։ Իսկ Խարազմիի ալթարիխից որևէ օրինակ չի պահպանվել, սակայն մի քանի այլ պատմագիրներ դա ներկայացրել են որպես իսլամական շրջանի դեպքերի վավերագրական աղբյուր։ Ասում է, թե Խարազմին այդ աշխատասիրության մեջ պատմությունը ներկայացրել և մեկնաբանել է որպես աստղագիտական սկզբունքների իրագործման միջոց։ Օրինակ, իսլամի մեծահար Մարգարեի ծննդյան թվականը որոշել է համաձայն նրա կյանքից քաղված աստղագիտական օրենքների եզրակացության։ Հայտնի պատմագիր Մասուդին Մորա վճալ Զահաբ գրքում Խարազմին դասել է պատմագիրների շարքը, և մի քանի այլ պատմագիրները հղումներ են կատարել նրա գրքի։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում, և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ BATR526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։